Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Westerwelle iz Prištine pozvao preostalih pet članica Evropske unije da priznaju Kosovo. Šta god da se desi, pregovore sa Prištinom nastavljamo 5. septembra, izjavio šef beogradskog tima Stefanović. Desetine tenkova napale grad Kuseir u centralnom delu Sirije. David Cameron odobrio 10 miliona funti za nadoknadu štete tokom uličnih sukoba. U Srbiji posle hladnog jutra maksimalno 25 stepeni, od sutra sve toplije. U naredni pola sata poslušajte također povodom najavljene posete Angele Merkel Beogradu, poslanica Nemačke hrišćansko-demokratske unije Doris Pack iznosi očekivanje o poruci koju bi nemačka kancelarka Srbiji trebalo da prenese.
Očekujem da će reći da Kosovo mora ostati u granicama priznatim od strane Nemačke i da se Srbija sa time na ovaj ili onaj način mora pomiriti.
Poslušajte još, porodice iz Srebrenice rešile da tuže odgovorne u Haškom tribunalu zbog uništavanja ličnih predmeta žrtava srebreničkog genocida pronađenih u masovnim grobnicama.
To su zadnje uspomene od naše djece i mi nećemo odustati.
Također, o nezavidnoj poziciji u kojoj su se našli građani koji otplaćuju stambene kredite, a čija je vrednost vezana za švajcarski franak, razgovarali smo sa jednom od njih, Zoricom Milinković.
Mislim da su banke rešile u nekom trenutku prosto da počnu da nam skidaju kožu s leđa. Međutim, to i nije bilo tako strašno. Danas smo došli u situaciju da su nastavili omču oko vrata.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 11. avgust sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Za Nemačku je teritorijalni integritet Kosova nesporan, izjavio je u Prištini šef diplomatije te zemlje Guido Westerwelle. On je pozvao preostalih pet država Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova da to učine i podvukao.
To znači da teritorijalni integritet nije tema razgovora za nas.
Sljedeća runda pregovora sa Prištinom biće definitivno 5. septembra, izjavio je šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović. Tako će biti bez obzira šta se na terenu bude dešavalo, dodao je. U intervju u Blicu on navodi kako će Srbi na severu Kosova biti u pripravnosti, te ako dođe do promjene stanja, opet će se vratiti na barikade. Ne možemo dopustiti da Priština uspostavi svoje institucije na severu, niti da budemo isterani sa Kosova, navao je Stefanović. Srbi u Leposaviću i Zupču kod Zubinog potoka uklonili su barikade izuzev u mestu Rudare u opštini Zvečan gde je noć protekla mirno. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine podnelo je zahtev za sprovođenje istrage protiv dve osobe osumnjičene za ratne zločine nad civilima i zarobljenicima u mestu Tenja u Hrvatskoj tokom prve polovine jula 1991. Kako je saopštilo tužilaštvo, jedan od osumnjičenih tereti se da je ubio ratnog zarobljenika. Drugi je pod sumnjom da je kao pripadnik štaba teritorijalne odbrane Tenja ubio 11 civila kod stočnog groblja u blizini Bobote, tako što ih je sa još trojicom saboraca jednog po jednog ubijao pri izlasku iz tovarnog dela kamiona u koji su prethodno bili ukrcani sa lažnim objašnjenjem da će biti razmenjeni. Vesti sveta. Sirijske snage ušle su sa desetinom tenkova u Kuseir u centralnom delu zemlje i ubile najmanje pet civila, ranile 10, pokušavajući da uguše proteste. Organizacije za ljudska prava navode kako je vojska pucala na građane koji su bežali ka poljima na obodima grada, te da su tada civili i stradali. Komunikacija s ovim gradom je u potpunom prekidu. Pet pripadnika snaga NATO u Afganistanu ubijeno je na jugu te zemlje u eksploziji bombe postavljene na drum, saopštila je Severnoatlantska alijansa. Osim broja mrtvih i dana pogibije, drugi podaci nisu saopšteni. Britanski premijer David Cameron saopštio je da će država izdvojiti 10 miliona funti za pomoć onima koji su pretrpeli štetu od višednevnog divljanja huligana i drugim u Londonu i drugim većim gradovima. U toku noći i jutra nije bilo zbiljnih incidenata, a u toku je sednica britanskog parlamenta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u tematskom delu emisije najprije idemo u glavni grad Kosova. Nemački šef diplomatije poručio u Prištini da saradnja treba da bude osnovna stvar za svaki proces u regionu, ali da to podrazumeva i međusobno poštovanje granica. Beleži Amraze i Neli.
Mapa jugoistočne Evrope je iscrtana. Pitanje statusa i teritorije na Balkanu zauvek su rešena, kazao u Prištini ministar spoljnih poslova Nemačke Gido Westerwelle. On izrazio neophodnost rešavanja postojećih neslaganja Prištine i Beograda, uključujući problem severa zemlje, tokom dijaloga, te naglasio podršku zvaničnog Berlina za teritorijalni integritet Kosova. To znači da teritorijalni integritet nije tema razgovora za nas. Smatramo da je dijalog neophodan. Mislim da saradnja umjesto konfrontacije treba da bude fundamentalna stvar za svaki proces u regionu, ali to podrazumeva da svako treba da poštuje granice, kazuje šef nemačke diplomatije nakon sastanka sa premijerom Kosova Hašimom Thaćijem. Mi želimo da države regiona imaju evropsku perspektivu, ali to znači da nisu korisni samo jednostrani potezi, već se trebaju pronaći načini rešavanja situacije putem saradnje, kazuje Westerwelle. On međutim nije tao da govori o eventualnim uslovima koji se mogu postaviti Srbiji za dobijanje status kandidata za učlanjenje u Evropsku uniju. Sa druge strane, premijer Kosova Hašim Tači izjavio da je Kosovo posvećeno dobrosusedskim odnosima. On je ponovio da su poslednje dešavanje na Kosovu bila neophodna za uspostavljanje reda i zakona. Vlada Republike Kosova je donela odluke koje su ranije nedostajale kako bi se stvorio nov, normalan i stabilan život za 40.000 građana na Severu, koji su inače bili taoci kriminalnih struktura. Nastavit ćemo usku saradnju sa Kvorom, poštujući sporazum vlade Kvora, kazao je Thaći. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Politička prethodnica nemačke kancelarke Angele Merkel već je u Beogradu i priprema njenu posetu koja je zakazana za 22. avgust, prenose beogradski mediji. Povodom te posete Doris Pack, poslanica nemačke vladajuće partije Hrišćansko-demokratske unije u Evropskom parlamentu, kaže da će Merkelova povodom kosovske krize svom domaćinu predsjedniku Borisu Tadiću poručiti.
Da pokuša da krizu reši u interesu Srbije, Kosova i Evrope. Dakle, neće to biti ništa posebno novo, jer je to poruka koja dolazi i od svih drugih sagovornika. Da je dakle u interesu Srbije da uspostavi dobre odnose sa Kosovom i da se tenzije i nasilje koje smo upravo videli nikad više ne ponove.
Očekujete li da će imati konkretniji stav o granici Kosova na severu?
Da, očekujem da će reći da Kosovo mora ostati u granicama priznatim od strane Nemačke i da se Srbija sa time na ovaj ili onaj način mora pomiriti. Ona svakako neće reći da Srbija već sutra mora priznati Kosovo, ali će sigurno Tadiću preporučiti da sa Kosovom uspostavi korektne i prihvatljive odnose.
Rekla je u razgovoru sa našom Brankom Trivić Doris Pack. Kako je u našem jutarnjem programu naveo analitičar i bivši ambasador Srbije u Berlinu Ognjen Pribićević, zaočekivati je da će centralno pitanje posete Angele Merkel Srbiji biti Kosovo, te da će u tom svetlu posmatrati se i problemi Srbije na putu evrointegracija.
Očekujem da će Merkelova ponoviti ono što smo videli u pismu Westerwellea i Heiga Frankfurter Allgemeine Zeitungu i ono što je rekao Westerwelle pre neki dan u Crnoj Gori i što će reći na Kosovu, a to je da oni naravno očekuju da Priština i Beograd normalizuju svoje odnose. To je ono što je ključ. Znači poseta, ovde se kod nas to povezuje sad vezano za ovu krizu koja je izbila na severu Kosova, ali poseta je zakazana mnogo ranije i prosto se ona samo podudara s tim.
Da li mislite da ona donosi dobre vesti vezano za srpske evrointegracije? Kažemo, u oktobru očekujemo mišljenje, što je osnov za pitanje kandidature, što se pak očekuje u decembru. Donosi li ona dobre vesti?
To će verovatno biti ključno pitanje za koje ja mislim da će naša strana postaviti kancelarki. Tražit će odgovor na pitanje koliko Nemačka podržava Srbiju na putu evrointegracija danas. Ja očekujem da će ona podržati našu kandidaturu do kraja godine, ali je veliko pitanje da li ćemo dobiti datum početka. I to je verovatno nešto što može biti i ključna poluka Merkele Beogradu.
Kazao nam je Ognjen Pribićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve godine nakon što je potvrđeno da su u Haškom tribunalu uništeni lični predmeti žrtava srebreničkog genocida pronađeni u masovnim grobnicama, porodice žrtava pokreću tužbu protiv odgovornih u tribunalu. U toku su konsultacije sa pravnim timom iz Bosne i Hercegovine i Velike Britanije, koji će besplatno zastupati porodice. prenosi Dženana Halimović.
Oko 1000 ličnih predmeta pronađenih u masovnim grobnicama uz žrtve srebreničkog genocida, za koje Haški tribunal ocijenio da ne mogu poslužiti kao dokazi, uništeno je 2005. godine, što su potvrdili i u tribunalu. Porodice nisu obavještene o uništavanju predmeta, koji su nerijetko i jedino što im je ostalo od njihovih najbližih, te su pokrenule i prve korake za tužbu protiv odgovornih, uključujući i tadašnju glavnu tužiteljicu tribunala Karlu Del Ponte. Predsjednica udruženja Žene Srebrenice Hajra Ćatić.
To su zadnje uspomene od naše djece i mi nećemo odustati.
Tuzlanski advokat Damir Alić sa još dvoje britanskih advokata dio je pravnog tima koji će u slučaju tužbe besplatno zastupati porodice žrtava. Još nije sasvim jasno kojem pravosudnom ili UN-ovom tijelu će se obratiti u ovom slučaju.
Mi ćemo se obratiti gospodinu Bramercu gdje ćemo tražiti da nam se prije svega započne sa procesom povratka svih dokaza koji su do sada korišteni u sudskim postupcima koji više neće biti potrebni Haškom tribunalu. Mi ćemo tražiti da nam se predoče svi dokazi o onom dijelu artefakata koji nisu korišteni u sudskim postupcima i za koje je izvjesno da su uništeni u vrijeme mandata gospođe Karle Del Ponte. Mi ćemo u narednom periodu prikupljati sve informacije kako bismo imali čvrste dokaze za podnošenje neke vrste prijave protiv ili gospođe Del Ponte ili eventualno drugih lica.
U povodu uništenja ličnih predmeta Srebreničana još prije dvije godine reagovalo je i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine protestnim pismom upućenim predsjedniku suda Patriku Robinsonu. Također su reagovale i brojne međunarodne organizacije, među kojima i Jevrejske asocijacije, uz napomenu kako bi da je ovakav odnos bio prema dokazima iz frankfurtskog procesa za Auschwitz, na primjer, u svijetu izbila bura protesta. Porodice žrtava namjeravale su predmete izložiti u muzeju u okviru Memorialnog centra u Potočarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Idemo u glavni grad Crne Gore. Požar koji je juče popodne zahvatio takozvano carinsko skladište u Podgorici uništio je oko 300 oduzetih automobila. Još uvijek je nepoznat uzrok požara, prenosi Esad Krcić.
Zvaničnih informacija o uzroku, visini štete i odgovornosti još uvijek nema, ali je prema nezvaničnim policijskim informacijama u jučerašnjem požaru na takozvanom carinskom skladištu izgorjelo oko 300 automobila. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za civilnu bezbjednost i vanredne situacije Zoran Begović za vatrogasce ima samo riječi hvale.
U opštinskih službi zaštite i spašavanje Podgorice svih susjednih gradova koje su stekli pomoć, počev od Bara, Belnograda, Cetinja, Nikšića, gdje su ljudi stvarno rizikujući svoje živote, jer je se čulo na desetine eksplozija, ipak ugasili taj požar.
Zašto trava u okolini tog parkirališta nije jednostavno bila pokošena?
Da vam kažem, svaki domaćin je obavezan da u svom dvorištu uvede red, da pokosi, pa tako i od tog placa. Ja ne ulazim u detalje, to će pokazati istraga.
Kome zapravo pripada taj plac?
Vjerujte, ja te detalje ne znam.
U medijima je isprvo objavljeno da je vlasnik placa firma Zetotrans, što je naknadno ova kompanija zvaničnim saopštenjem demantovala. U upravi policije nam je nezvanično rečeno da plac vjerovatno pripada upravi carina, ali da to još treba provjeriti. Portparol uprave carina Marija Jovović je međutim za naš radio rekla da je samo manji dio od ukupnog broja automobila na placu bilo u obradi carine, ali da plac nije njihov.
Jeste to prostor koji se zove Sabirni centar Čemorsko polje uprave policije, gdje uprava policije čuva vozila koja je oduzela u okviru svoje nadležnosti. Na prostoru koji je zahvatio požar nalazilo se 36 vozila za koje uprava policije pokrenula prekršajni postupak. Od 36 vozila u požaru izgorilo 30 vozila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Westerwelle iz Prištine pozvao preostalih 5 članica Evropske unije da priznaju Kosovo. Šta god da se desi, pregovore sa Prištinom nastavljamo 5. septembra, izjavio Borislav Stefanović. Desetine tenkova napale grad Kuseir u centralnom delu Sirije. David Cameron odredio 10 miliona funti za nadoknadu štete nastale tokom uličnih sukoba. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji posle hladnog jutra maksimalno 25 stepeni, od sutra sve toplije. Evropske članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zapretile su Siriji snažnijim sankcijama ukoliko režim ne prekine sa nasiljem prema vlastitim građanima. Obamina administracija prvi put je nedvosmisleno pozvala Bašara al-Asada da odstupi sa vlasti, no još uvijek nema naznaka da će Kina i Rusija dopustiti da Savet bezbednosti krene u akciju protiv Damaska, priredila Mirjana Rakela.
Stanovnici Hame ponovno su izloženi granatiranju. Vojska snajperima gađa prosvjednike i ulice su pune mrtvih tijela, saopćavaju aktivisti za ljudska prava. Asad i dalje tvrdi da se obračunava s teroristima i da se ne radi o prodemokratskim prosvjedima. Samo dan ranije obećao je da će prekinuti napade na civile. Vijeće sigurnosti UN-a ponovno je iza zatvorenih vrata raspravljalo o stanju u Siriji. Evropljani su za čvršći stav prema režimu koji se nemilosrdno obračunava sa vlastitim građanima. Zamjenik britanskog ambasadora Philip Parham nakon sjednice izjavio je da je izvještaj šefa za političke operacije UN-a Oscara Fernandeza Taranka bio depresivan. Samo da vas podsjetim o razmjerima zločina. Oko 2000 civila je ubijeno. Većina su bili nenaoružani. Oko 3000 ljudi se smatra nestalima. Oko 13000 ih je u zatvorima. Deseci tisuća ljudi bili su prisiljeni napustiti svoje domove na sjeveru Sirije zbog ofenzive koju je vojska pokrenula. Nekoliko tisuća sirijskih izbjeglica je u Turskoj. Mediji, kao i humanitarne organizacije, nemaju pristupa. Očekivano sirijski ambasador UN-a Bashar Jafari odbacio je evropske kritike uspoređujući prosvjede u Siriji s onima u Britaniji. Vrlo je indikativno, ali i zanimljivo čuti da engleski premijer prosvjednike naziva banditima, no nama nije dopušteno da se obračunavamo sa naoružanim i terorističkim grupama u našoj zemlji. To je hipokrizija i arogancija. Uslijedila je brza reakcija. To je apsurdna usporedba. Istodobno, Sjedinjene Američke Države su do sada najžešće reagirale. Ambasadorica u Ujedinjenim Narodima Susan Rice je istakla. Želimo naglasiti da je Asadovo ponašanje neprihvatljivo. Izgubio je legitimitet. Za građane Sirije bi bilo najbolje da odstupi, a Siriji bi bilo bolje bez Asada. Washington je širio sankcije na najveću sirijsku komercijalnu banku i na Siriatel, telefonskog operatora. Evropska unija još je ranije uvela sankcije Asadu i njegovom režimu.
Izvestila Mirjana Rakela, posle nekoliko noći divljanja huligana veče i jutro u većim britanskim gradovima je proteklo bez ozbiljnih incidenata. Dok parlamentarci na vanrednoj sednici analiziraju šokantne događaje, javno se pita šta je uzrokovalo talas nasilja. Profesor sociologije na Britanskom bliskoistočnom univerzitetu, Colin Frenom, navodi da su posredi događaji koji su posljedica mnogo složenijih uticaja, te da problemu ne treba jednostavno pristupati.
Ako ćemo govoriti samo o kaznama kao jedinom mogućem oružju za rješavanje ovog problema, to neće rešiti krizu. One će pogoditi deo ljudi, ali postoje još mnogi, mnogi koji nisu učestvovali u neredima, a koji su jako nezadovoljni. Problem je daleko više ukorenjen.
I zaista često se čuju glasovi oni koji nasilje koje se izlilo na ulice Londona, Manchestera, Liverpoola i nekih drugih većih gradova pravdaju socijalnim razlozima. Potvrđuju to i ove reči mlade Britanke.
Za ovo su krivi bogati ljudi, oni koji imaju posao i oni su razlog zbog kog se sve ovo dogodilo, samo zbog bogataša. Mi smo bogatašima pokazali da možemo da radimo šta hoćemo.
Dodajmo još, pošto su mu pljačkaši demolirali restoran, čuveni kuvar Jamie Oliver je preko svog Twittera izrazio ogorčenje i napisao: "Svi su poludeli, vreme da vratimo državu, trebalo bi opasno da pritisnemo te idiote." Također huligani su demolirali lokal koji često posećuju zvezde, Lebdery, dok je u neredima u Manchesteru stradala prodavnica pevača Oasis, Liama Gallaghera, za koju su svedoci na internet portalima napisali da je sa huliganima po samoj radnji ostalo dosta krvi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Većinu građana Srbije svakodnevno jedu ekonomske brige, ali u posebno nezgodnoj i neočekivanoj situaciji posljednjih sedmica našli su se oni građani Srbije koji plaćaju kredite čija se vrednost vezuje za švajcarski franak. Ti ljudi ovih dana jednostavno nemaju rješenje. Frank danas vredi 95 dinara, dok je pre tačno 4 godine koštao 50. Upravo te 2007. u Švajcarcima se zadužio i Aleksandar Jovanović iz Valjeva.
Pre 4 godine sam uzeo stambeni kredit u iznosu od 36.000 švajcarskih franaka, što je tada predstavljala protivvrednost 22.000 evra. I nakon 4 godine otplate kredita ja dugujem 26.000 evra, znači 4.000 više nego što sam uzeo.
Poput Aleksandra Jovanovića, u sličnoj poziciji je naša sljedeća sagovornica, također iz Valjeva, Zorica Milinković, zaposlena u institucijama kulture. Kada je izgledalo izvodivo, uzela je kredit i pokušala da reši stambeno pitanje. Dalje nam je ispričala.
2008. godine u septembru mi je prva rata kredita krenula i tada je moja plata bila 62.000, a moja rata kredita koja je vezana za švajcarski franak je bila 10.800. Zašto govorim u dinarima? Zato što mi primamo platu u dinarima i zato što ja dinarski otplaćujem taj kredit. Znači, to je bio šesti deo moje plate. Zato sam na kraju i podigla taj stambeni kredit, zato što ću imati od čega da živim, da izdržavam svoju porodicu, da moja porodica ne gladuje, da možemo da platimo struju, da možemo da kupimo ogrev i sve ostale potrepštine. Nažalost, samo posle 3 godine, moja posljednja rata je 22.500 dinara. Pa to znači trećina moje plate je sada opterećena. Treba sa ostale 2/3 izdržati ovakvu skupoću. Mislim da su banke rešile u nekom trenutku prosto da ovo naše tržište i ovaj naš narod da počnu da nam skidaju kožu s leđa. Međutim, to i nije bilo tako strašno. Danas smo došli u situaciju da su nam stavili omču oko vrata.
Rekla nam je Zorica Milinković. U Narodnoj banci Srbije zbog problema sa kreditima u švajcarskim francima održan je sastanak sa predstavnicima banaka, ali nije donet nikakav zaključak o tome kako pomoći građanima. Jedina do sada preduzeta mera odnosi se na buduća zaduživanja, odnosno od 30. juna je zabranjeno odobravanje kredita u švajcarcima. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je šteta koju su građani pretrpeli zbog kredita u francima istovremeno bila korist za banke koje su im te kredite dale i da bi centralna banka svakako trebalo da reaguje.
Većina naših banaka nisu uzele u švajcarskim francima taj novac pa dali onda na zajam u švajcarskim francima, nego su to dobili ili i oni u euro ili možda dijelom čak iz dinarskih izvora. Tako da su oni enormno bogatili, a ovi su nastradali. Iz toga bi bilo normalno razmišljati u bankama skupa sa centralnom bankom kako bi se ta stvar mogla podijeliti. U krajnjoj liniji, ako ne budu spremni da to urade banke, onda bi se moglo razmišljati da sve banke koje su posljednje 2 godine u švajcarskim francima davale ovakve kredite dobiju jedan dosta visoki porez iz koga bi se onda dalo građanima. Najveća bi šteta bila ako se posegne za parama države koja je već prezadužena. Davno je trebalo u većoj mjeri dinarizovati našu privredu i transakciju u cjelini. Da je to rađeno, ovoga ne bi toliko bilo.
Navodi ekonomista Milan Kovačević. U međuvremenu se oglasio viceguverner Švajcarske centralne banke Thomas Jordan, koji je najavio da će u nastojanju da obuzdaju rast franka ponovo znatno povećati likvidnost u toj valuti. On je isključio ni mogućnost privremenog vezivanja franka za euro. Država još ne namerava da se povuče iz vlasništva u sredstvima informisanja u Srbiji, što predstavnici novinarskih udruženja ocenjuju kao korak unazad u slobodi izražavanja. Predrag Marković, ministar kulture i informisanja, izjavio je da najavljena medijska strategija kojom je trebalo da bude rešeno to pitanje verovatno neće biti onakva kako je dogovoreno sa predstavnicima medija. Predsjednik nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović rekao je za naš radio da očekuje reakciju Evropske unije da u slučaju odustajanja države od proklamovane namere da se povuče iz vlasništva u medijima.
Mediji jesu u raljama države i država ne želi da se odrekne vlasništva u medijima, jer to je jedan od načina zapravo kojim ona utiče na uređivačku politiku medija. Moje mišljenje je da su danas mediji neslobodniji nego što je to bio slučaj 90-ih. Mislim pre svega na činjenicu da smo 90-ih imali jedan korpus medija koji su imali potpuno slobodnu uređivačku politiku. Danas je taj broj simboličan, ako ih uopšte ima. Država u određenom roku mora da se odrekne svog vlasničkog udjela u medijima, a drugi način je dakle, da se ne finansira kao do sada proizvodnje, odnosno plate zaposlenih, već da se finansiraju projekti koji će održavati javni interes građana Srbije, a ne interese političkih stranaka ili pojedinaca iz vlasti.
Iz NUNS-a bio je to Vukašin Obradović. Jelena Trivan, potpredsjednica vladajuće demokratske stranke, izjavila je da ta partija podržava izlazak države iz vlasništva u medijima i da očekuje da to pitanje, uključujući rokove, bude precizno definisano medijskom strategijom.
Medijska
Energetska strategija se nalazi u fazi javne rasprave. U tom smislu nikakve političke odluke vezane za medijsku strategiju nisu ni donošene, niti se jedna stranka o njoj izjasnila. U tom smislu to su neosnovane bojazni, s obzirom da je vlada tako inicirala donošenje medijske strategije i stavila je u svoj akcioni plan. Dakle, sama izrazila volju da želi da donese medijsku strategiju. Povlačenje države iz vlasništva u medijima je apsolutno nesporno, to predstavlja evropski standard kome mi težimo, nemamo sa tim problem.
Iz DS-a bila je to Jelena Trivan. Čak iako načelna namera države postoji, problemi u funkcionisanju medija u Srbiji u posljednje decenije su brojni. Ljiljana Jokić-Kaspar, kolumnistkinja E-novina, jednog od retkih nezavisnih medija, kaže da se diktat vlasti u informativnoj sferi sprovodi na razne načine, ali da je najteže istrpeti finansijske nedaće izazvane nedostatkom oglasa.
Mi ne možemo da dobijemo reklame, ne možemo sami da se izdržavamo. To je nama uskraćeno. Apsolutno. Znači, zna se ko radi marketing u Srbiji, vlada našeg predsjednika. To su samo privatni oglasi, ono što mi imamo. Uglavnom, nama je zabranjeno sve. Niko ne sme. To nam je čak i rečeno nekoliko puta kad smo neki ljudi pitali, pa zašto ne dozvoljavate, dajte nama malo da i mi nešto reklamiramo. Ne može, zabranjeno nam je, ne damo. Ne daju nam i tako dalje. To je pritisak, u stvari, najgori kad te puste da umreš. Im jednostavno ne daju nam da radimo. Držimo se koliko još izdržimo iznad vode glavu, šta će biti posle, ne znam. Ja ne vidim izlaz sve dok je ova konstelacija vlasti, mada se plašim da možda bude i gore. Ne mogu jedni isti ljudi koji su juče zavrtali uši da ti odvrnu uši.
Iz E-novina bila je to Ljiljana Jokić-Kaspar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nekada su skoro sva školska dvorišta i trgove u Sarajevu krasile biste narodnih heroja i znamenitih bosansko-hercegovačkih ličnosti. Većina bista je tokom rata bila nasilno sklonjena, a neke su i uništene. Povodom 27. jula, Dana ustanka naroda BiH, juče 6 bista narodnih heroja NOB-a vraćeno na mesta na kojima su nekada stajala, no paradoksalno je da se u zemlji u kojoj su vođene najveće bitke tokom Drugog svjetskog rata u pojedinim sredinama gaje fašističke vrednosti. Iz Sarajeva Zvijezdan Živković.
Vaso Miskin Crni, Jusuf John Lić, Spaso Emičić, Mustafa Dovađija, Branko Obren Milutinović, Omer Maslić. Heroji su narodno-oslobodilačke borbe 41-45. 16 godina nakon rata, biste ovih ljudi obnovljene su i vraćene na prvobitna mjesta. Kompletne troškove pokrilo je kantonalno javno preduzeće Pokop iz Sarajeva, govori direktor preduzeća Nuko Grebović.
Neznatna je cifra kolika je vrijednost i koliko nam je značajno da te biste ponovo dolaze na mjesto gdje su bile prije ovog proteklog rata.
Na području opštine Novo Sarajevo nalazi se najviše spomenika i spomen obilježja iz perioda narodno-oslobodilačke borbe. Od 17 bista, koliko ih je nekad bilo, još 9 bi ih trebalo vratiti. Predsjednik Komisije za obilježavanje značajnih datuma i spomen obilježja narodno-oslobodilačke borbe pri Udruženju antifašista Novo Sarajevo, Aleksandar Čuk, kaže:
Razlog šta se čekalo toliko vremena jeste manja upornost nas kao udruženja, a i nemar određene vlasti koje nisu davale punu važnost povratku tih bista i tih obilježja.
Bosna i Hercegovina može mnogo toga naučiti iz svoje prošlosti, ali to ne čini, kaže predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u BiH, Jure Galić.
Sramotno je za današnju vlast da danas fašizam kod nas je legalna struktura, da fašizam i fašisti imaju vlast, evo Mostar uzmite, gdje ulice imaju imena, osvjedočeni ratni zločin. Prema tome ta vlast dozvoljava da se njena mladost, njeni ljudi vas pitaju na takvim simbolima. Potom šta možemo očekivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I podsjećamo se još jednom na najvažnije informacije. Westerwelle iz Prištine pozvao preostalih 5 članica Evropske unije da priznaju Kosovo. Šta god da se dogodi, pregovore sa Prištinom nastavljamo 5. septembra, izjavio šef beogradskog tima Borislav Stefanović. Desetine tenkova napale grad Kuseir u centralnom delu Sirije. David Cameron odredio 10 miliona funti za nadoknadu štete nastale tokom uličnih sukoba. U Beogradu u ovom trenutku 23 stepena, do kraja dana u Srbiji maksimalno 25, od sutra sve toplije. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 11. august. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.